Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti.
Jú, ég tók vel eftir því að inntak ræðu háttvirts þingmanns snéri að auðlindagjaldi í ferðaþjónustu og víst er það áhugaverður vinkill. Ég hins vegar velti fyrir mig framkvæmdinni vegna þess að hérna, ef við tökum nú bara dæmi af einum hérna sjálfstæðum jeppabílstjóra sem hefur tekjur af því að flytja fólk upp á jökla, að hvernig ætlum við að reikna auðlindarentuna af því fyrir hann versus þá einhverja aðra sem að gera út á aðrar perlur. En ég hins vegar alltaf nú samt á ánýja það sem ég sagði á þann að hérna, gistináttagjaldi sem slíkt er ekki gjald ferðaþjónustunar. Það er gjald á gesti, ekki öðruvísi heldur en vaskur eins og ég sagði á þann. Þannig að hérna, það held ég að sé nokkuð klárt. Annað er hitt að nú er gistinátta gjaldið sem upphæðlega áttu að vera skattur búið að vera hér á í einhver 6 ár. Það áttu upphæðlega að skila 320 miljónum þegar það var reiknað út fyrsta sinni, greiddi þá 80 miljónir, hefur á síðasta ári eða nú á þessu ári á það að skila 146 miljónum ef maður rétt. Við erum eins og vera að tala um það að heildar umfang tekna af náttúrupassaðins og hann er settur upp gætu numið á bilinu milljarði til auðvitað 1,5 og ég spyr mig er þingmaðurinn reiðubúinn í að framlengja gjald eins og gistináttagjaldið sem ekki hefur verið að skila sér vel, hefur ekki verið að skila því sem til var ætlast innheftan í flókin, telur þingmaðurinn rétt að framlengja slíkt gjald?
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir.